بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين Thumma amma ba'du. Dengan taufik Allah di pagi hari ini kita akan membaca ayat 8 ya dari surah yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون طيب terjemahan makna ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang telah beriman kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu sentiasa menegakkan kebenaran kerana Allah wala yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa. Kerana berlaku adil itu lebih dekat dan hampir kepada taqwa. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah khabirun. Maha mengetahui bima ta'amalun apa yang kamu kerjakan. Baik. Sebagaimana kita telah sama-sama mengetahui, apabila ada seruan Allah, ya ayyuhallazina amanu, Allah hanya menyeru hamba-hambanya yang beriman sahaja. Dan sifat orang yang beriman, apabila diseru, mereka segera mendengar dan memahami seruan itu, lalu menerimanya, melaksanakannya dan menyebarkannya. Dari seruan ini pula bahawa syariat Allah Subhanahu wa taala itu hanya ditaklifkan, dibebankan dan diwajibkan ke atas mereka yang beriman sahaja. Dan dengan turunnya perintah atau datangnya perintah atau larangan dari Allah itu, antara lain bagi memastikan sama ada iman itu ada atau tidak di dalam hati seseorang. Dan keduanya, iman itu kaku, beku ataupun dia berubah-ubah. Sama ada iman itu kuat ataupun lemah, tebal ataupun nipis. Diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang berikutnya, melalui seruan ini juga Allah dan Allah Maha mengetahui dapat membezakan mana mukmin yang sebenarnya dan mana yang palsu. Itu kalimah ya ayyuhallazina amanu. Dan selepas itu ada perintah dari Allah, kunu qawwamin. Kunu, jadilah kamu. Asalnya kalau seorang itu kun, dari kana, kaf, alif, nun, past tense verbnya. Yakunu, ya, kaf, waw, nun, itu present tense-nya. Kata kerjanya kun kalau seorang, kaf dan nun. Nah, di sini dalam bentuk plural, kunu, jadilah kamu sekalian. Kemudian kalimat qawwamin. Qawwamin ini superlatif dari asal kalimatnya qa'imun. Qaf, alif, kemudian hamzah diletakkan di atas huruf ya itu. Hamzah baris di bawah dan mim dua di hadapan. Qa'imun. Secara literally, qa'imun itu orang yang berdiri. Qama yaqumu qa'imun. Qiyamun, maknanya berdiri. Qawwamun, orang yang sentiasa dan banyak berdiri. Yang dimaksudkan di sini, qawwamin ialah, hendaknya kita sentiasa menjunjung tinggi titah perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang ini tidak hanya ia mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan, tapi dia berterusan. Dan tidak hanya itu, orang yang disebut qawwam, orang yang melakukan suatu kebaikan dan kebajikan yang memberi manfaat pada orang lain. Allah menginginkan kita menjadi Muslim bukan yang mementingkan diri sendiri. Selagi kita mampu berdiri, selagi kita mampu bekerja, selagi kita mampu melakukan sesuatu, lakukanlah. Mengikut kemampuan kita yang ada hari ini. Tapi lakukanlah, buatlah sesuatu yang memberi manfaat bukan hanya pada diri sendiri, tetapi pada orang lain. Bahkan amalan yang dilakukan oleh seseorang memberi manfaat pada lain orang itu lebih utama daripada melakukan suatu amalan hanya untuk dirinya sendiri. Sekedar contoh, okay, orang pergi haji, entah kali yang keberapa, demikian juga umrah, mungkin hanya manfaatnya itu untuk dirinya sendiri, untuk kepuasan dirinya. Alangkah baiknya kalau uang itu di apa sponsor ataupun diberikan kepada orang lain yang lebih memerlukan, itu lebih bermanfaat. Okay. Itu lebih bermanfaat kepada orang lain. Begitu. Di sini kalimah qawwam. Sekali lagi makna qawwamun artinya kita sentiasa menjunjung tinggi titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukannya secara berterusan serta memberi manfaat kepada lain orang. Itu qawwamin. Kemudian kalimah lillahi. Ini mengisyaratkan bahwa semua yang kita kerjakan itu mesti lillah. Mesti kerana Allah. Tidak kerana yang lain-lainnya. Kalaupun melakukan kebaikan untuk manfaat orang lain, niatnya tetap untuk Allah dan bagi Allah semata-mata. Kita sudah baca dan bahkan hafal surah 6, 162 dan 163. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kalimahnya lillahi. Sama dengan ayat yang sedang kita kaji. Lillahi rabbil alamin la syarikalah. Semua kita lakukan ini kerana Allah. Okay. Lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi ayat ini menjadi dalil bahawa apapun yang kita kerjakan adalah semata-mata bagi mencari keridhaan Allah. Baik. Oleh itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Jibril yang pernah kita baca ketika ditanya tentang ihsan itu. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ialah kamu melakukan ibadah kebaikan dan kebajikan seolah-olah kamu dapat melihat Allah. Jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu. Maka kalau ada pada setiap mukmin sifat qawwam ini, akan melahirkan manusia yang jujur, akan melahirkan seorang muslim yang aktif, menjadi aktivis masyarakat, akan melahirkan seorang muslim yang selalu melakukan sesuatu itu tidak hanya untuk kepentingan dirinya, dia nak buat ihsan kepada orang lain. Dan bagi mereka yang melakukan demikian itu kerana Allah, pasti akan dapat balasan dari Allah berupa ihsan juga. Dalam surah Ar-Rahman ayat 60, tengok surah 55 ya, ayat yang ke-60. Ayuh, sudah jumpa ayatnya? Sila bunyikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaul ihsan illa al ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Begitu. Seolah itu, mari kita dalam hidup ini sentiasa melakukan kebaikan. Tidak hanya kebaikan itu manfaatnya kembali pada diri kita sendiri, tetapi buatlah satu kebaikan dan kebajikan yang memberi manfaat pada orang ramai. Nah, itu lebih banyak pahalanya sebetulnya, lebih aula. Biarlah kita meninggal nanti meninggalkan jasa. Kan ada istilah jasamu dikenal. Kata orang tua kita, kalau gajah mati meninggalkan gading ke apa? Ya, berada gading dia ke? Apa gading ke namanya? Kalau harimau mati, meninggalkan belang. Manusia mati, meninggalkan nama. Bukan meninggalkan hutang, meninggalkan nama. Nama yang dikenang orang bahawa si fulan itu semasa hidupnya sentiasa melakukan kebaikan atau kebajikan yang bermanfaat pada orang lain. Subhanallah. Jadi ini ayat ini kunu qawwamin tadi, demikianlah seperti mana yang diterangkan tadi. Semuanya kita buat lillah, to please Allah, bukan untuk tujuan-tujuan yang lainnya. Nah, ini setiap kita mesti menjaga niat keikhlasan hati ini. Sebagaimana kita sentiasa sebut bahwa menyebut kalimat ikhlas itu mudah, tapi melaksanakannya itu tidak semudah yang kita ucapkan. Oleh itu sentiasa kita jaga, pelihara keikhlasan itu. Jangan sekali-kali dia keluar daripada keikhlasan tersebut. Kerana ketika na'udzubillah melakukan sesuatu tidak lillah, maka tidak hanya amalan itu tidak diterima oleh Allah, bahkan Allah akan biarkan dia bersama apa-apa yang ia kesekutukan Allah dengannya, sebagaimana makna hadis qudsi. Okey. Kemudian kalimah syuhada bil qist. Syuhada bil qist. Kalimah syuhada plural daripada syahidun. Syahid maknanya sebagai syarat saksi. Memberi persaksian. Bil qist, dengan selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil. Kita diperintah oleh Allah yang pertama untuk sentiasa menegakkan keadilan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut bahasa, adil lawannya zalim. Adil maknanya jujur, orang yang benar. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Quran perintah dari Allah untuk berlaku adil. Pada surah 16 ayat 90 kalau tidak salah. Pada ayat itu pun ada perintah dari Allah untuk berlaku adil. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah ya'muru bil adli, menyuruh kamu berlaku adil. Pada ayat itu ada tiga perintah, ada tiga larangan. Pada satu ayat. Ya'muru bil adli. Allah merintahkan untuk berlaku adil. Okey. So adil sangat penting di dalam Islam. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keadilan dalam atau selama kita hidup, menegakkan kebenaran kerana Allah Subhanahu wa taala, terutamanya apabila ia menjadi saksi. Terutamanya apabila ia menjadi saksi, memberi persaksian mesti bil qisti, dengan adil. Kalimah qistun ni satu kalimah yang punya double meaning. Kadangkala diberi makna adil, kadang-kadang diberi makna zalim. Itu i'jaz Al-Quran dan hebatnya bahasa Arab. Satu kalimah dia mengandungi dua makna yang contradict each other. Dia, maka para pembaca Al-Quran dan pendengar mesti memberi perhatian yang serius, supaya dilihat dari siak susunan ayat. Apakah yang dimaksud al-qistu itu adil ataupun zalim? Di sini tentu saja bermakna adil. Maka diterjemahkan menegakkan kebenaran kerana Allah dan menjadi saksi dengan adil. Ya. Ada kalimah yang lain, misalnya kalimah iqsat, tambah alif, okay, daripada qistun tadi ada hamzah lah. Huwa aqsatu litaqwa, misalnya huwa aqsatu indallah, ada satu ayat. Contohnya pada surah 60 ayat 8, okay, surah 60 ayat yang ke-8, wa tuqsitu ilaihim. Kemudian hujung ayat, innallaha yuhibbul muqsitin. Muqsitin, Allah tidak apa? Tidak melarang kamu berbuat qistun, berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangimu kerana sebab agama, dan tidak pula menghalau kamu dari kampung halamanmu, untuk kamu tetap berlaku apa? Berlaku adil. Antuk situ, itu berlaku adil. Dan di hujung ayat, sesungguhnya berlaku adil dan berbuat baik kepada mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maka mari kita berusaha sedaya upaya untuk menjadi salah seorang dari golongan muqsitun. Okay. Seorang yang sentiasa berlaku adil. Okay. Bila keadilan ini, jujur, sudah menjadi sifat setiap orang mukmin, maka orang yang hendak melakukan kezaliman akan berfikir 2-3 kali. Kerana nanti ada ataupun tampil seorang mukmin yang menjadi syuhada kerana Allah, dia akan memberi persaksian secara adil apa adanya yang dia ketahui. Maka orang yang zalim akan berfikir 2-3 kali. Kerana majoritinya orang adil. Oleh itu Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan ini dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi menjadi saksi. Sebaliknya, kalau ada orang yang zalim lalu dibiarkan, kezaliman itu akan cepat merebak. Okay. Nanti akan ada orang lain yang mengikuti kezaliman. Alah, dia pun buat macam itu, dibiarkan. Akhirnya, saya pun nak buat lah. Sebab tak ada orang yang tampil ke hadapan memberi persaksian yang adil. Akhirnya yang lain pun, tadi ada imam, makmum saf pertama, nanti ada saf kedua. Ada saf ketiga untuk melakukan kezaliman. Dan bila itu sudah berlaku, huru-hara masyarakat. Huru-hara dalam konteks bukan fizikal. Tapi tidak ada kepercayaan satu dengan yang lain. Masyarakat dipenuhi dengan kebohongan, dusta, dan denying lah segala sesuatu. Itu ketika itu masyarakat, subhanallah, musibah besar sebenarnya. Maka Allah perintahkan pada ayat ini untuk tetap berlaku adil. Kerana merupakan keadilan itu mizanul huquq. Dia merupakan mizan, timbangan hukuk atau hak-hak dan undang-undang. Jadi undang-undang itu bukan hanya dibuat, bukan hanya dibincangkan, tapi masih dilakukan secara adil. Okay. Kepada siapa saja dengan tidak memilih apa istilahnya? Milih bulu. Ha. Maknanya semua orang kena. Tidak, kita tidak mau mendengar ada orang mengatakan istilah di Indonesia, undang-undang hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. istilah di sanalah. Nah, ketika itu orang sudah payah nak mempercayainya. Dan masyarakat akan huru-hara. Ini penting sekali keadilan ini bukan hanya dilaksanakan, nampak dilaksanakan ke atas semua orang. Kerana setiap insan yang diciptakan oleh Allah ada naluri ingin diperlakukan dirinya secara adil. Dan oleh itu tidak heran kalau ada orang yang menuntut keadilan. Karena itu memang naluri manusia. Allah memerintahkan kepada orang mukminin untuk menjadi syuhada bil qist. Baik. Hatta mungkin persaksian itu merugikan diri sendiri ke ataupun keluarga, tetap keadilan mesti ditegakkan. Kita pernah baca surah An-Nisa sebelum ini. Pada ayat 135. Allah berfirman di situ, kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Inilah hujung ayat. Jadi asyhadah memberi persaksian ialah memberitahukan apa yang berlaku. Memberitahukan apa yang berlaku dan menyatakan kebenaran di hadapan hakim agar supaya hakim dapat memutuskan perkara itu secara adil. Makanya seorang syahid ini atau pulnya syuhada punya peranan yang sangat signifikan dalam menegakkan keadilan. Oleh itu, apabila seorang mukmin menjadi saksi, wajib ke atasnya untuk memberitahukan apa yang nampak. Okay, beritahukan. Jangan sekali-kali menyembunyikan sesuatu. Sebab salah satu di antara dosa besar ialah syahadatuz zur, memberi persaksian palsu, ataupun qauluz zur. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang al-kabair, ya Rasulullah, apa dia dosa-dosa besar? Disebut Rasulullah SAW menyekutukan Allah, menderhaka pada kedua ibu bapa. Okay. Dan antaranya, ala wa qawlu zur. Ala wa qawlu zur. Nabi mengulang-ulang. Hingga kan para sahabat sangat menginginkan agar Rasulullah itu berhenti. Pada asalnya Rasulullah ketika menerangkan jenis dosa-dosa besar yang lain dalam keadaan duduk agak rileks lah. Tapi bila menyebut ala wa qawluz zur, dia duduk tegak dengan mimik muka yang serius. Ala wa qawluz zur. Dan juga persaksian palsu, persaksian palsu, persaksian palsu, diulang-ulang. Ini kan para sahabat sangat menginginkan Rasulullah sudahlah. Maknanya sekali dua kali pun mereka sudah faham. Bila Rasulullah mengulang-ulang, itu perkara yang amat sangat serius sekali. Maka wajib ditegakkan keadilan ini. Hatta kepada non-muslim sekalipun. Tadi ayatnya sudah kita baca. Surah 60 tadi ayat 8. Kepada orang kafir sekalipun. Selama mereka tidak memerangi kamu kerana lantaran agama. Okay? Kerana pentingnya memberikan syahadah secara benar lagi jujur, maka kita balik pada ayat 8 surah 5, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah, ini hati-hati. Hatta kepada musuh sekalipun. keadilan wajib ditegakkan. Okay? Subhanallah. Allah memerintahkan kepada kita orang-orang mukminin untuk berlaku adil dan pada waktu yang sama memberi warning. Sebab kadang-kadang kebencian seseorang pada orang lain atau pada satu kaum mungkin akan mengakibatkan dia tidak berlaku adil. Kan itu kan soal perasaan kan? Awas. Allah memerintahkan kepada mukminin untuk mampu mengawal jiwa dan perasaan mereka. Kebenciannya tadi. Jangan sampai kebencian kepada satu kaum menjadikan kamu tidak berlaku adil. Betapa ini melakukan keadilan ini sangat dituntut. Hingga seorang mukmin harus mampu menjaga perasaannya. Okay. Subhanallahil Karim. Tetap kita mesti bermuamalah dengan semua orang, berinteraksi dengan semua orang diasaskan di atas keadilan, tidak hanya kepada teman-teman tetapi juga kepada musuh sekalipun. Nah, ini awas kawal perasaan ya. Banyak contoh dalam tarikh atau sejarah Islam tentang keadilan ini yang pernah kita baca. Ali radhiyallahu anhu pada masa itu kedudukannya sebagai khalifah rasul, dia berbalah dengan seorang rakyat biasa beragama Nasara ataupun mungkin Yahudi. Bila masuk ke pengadilan, ke mahkamah yang hakimnya orang mukmin, dia berbalah dengan Amirul Mukminin di mahkamah. Amirul Mukminin kalah dalam pembicaraan itu. Ali radhiyallahu anhu mendakwa benda atau barang yang ada di tangan si fulan itu milik dia. Maka hakim bertanya, "Anda mendakwa barang yang ada pada si fulan itu milik anda?" "Iya," kata Ali. Lalu hakim bertanya, "Apa buktinya bahwa anda pemilik yang sebenarnya? Apa buktinya?" Ali radhiyallahu anhu tidak punya apa-apa bukti. Dia tak ada bukti. Lalu bertanyalah hakim kepada rakyat biasa non-muslim sedang berbalah dengan Amirul Mukminin YAB kalau kita hari ini. "Saudara-saudara mengatakan bahwa barang yang ada di tangan saudara milik saudara." "Iya." "Berani saudara menafikan tuduhan Ali radhiyallahu anhu ke atas saudara dengan bersumpah menggunakan nama Allah?" Dia kata, "Ya, wallahi barang ini milik saya." Lalu hakim cepat dia memberi keputusan. Diketuklah palu kalau kita hari ini, hari itu tak tahu apa yang diketuk. Lalu 3 kali Amirul Mukminin kalah dalam pembicaraan itu dan orang ini yang non muslim dia menang. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, kepada orang yang mendakwa hendaknya membawa bukti dakwaannya. Kepada yang didakwa, terdakwa, dia mesti menafikan. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini terbalik keadaan. Yang kena dakwa mesti dia terkial-kial untuk membawa bukti bahawa dakwaan si fulan itu salah. Ini sudah terbalik. Ini realiti kenyataan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Padahal ini sangat penting dalam perbicaraan. Okay? Dan seorang saksi sebagaimana tadi disebut, sekiranya dia orang mukmin yang memahami perintah Allah untuk berlaku adil, apabila dia menjadi seorang saksi, maka dia akan memberi persaksian secara benar, secara jujur dan tidak akan berbohong. Kenapa? Sebab tadi sudah disinggung, qauluzzur merupakan salah satu di antara dosa besar. Di surah 25 yang Anda sudah hafal, ayat 72 atau tidak salah, ciri dan sifat ibadur rahman itu antara lain walladzina la yashhadunazzur, itu ayatnya, dan orang-orang yang tidak memberi persaksian palsu. Itu walladzina la yashhadunazzur. Ya. Jadi walaupun benci kepada seseorang, kepada musuh sekalipun, tetap Allah berfirman i'dilu, berlaku adillah kamu. Okey. I'dilu, berlaku adillah kamu. Ya Allah ya. Kalau ayat inilah dapat dilaksanakan secara am gitu, saya percaya ya, sebagaimana yang berlaku tadi di mahkamah di zaman Ali radhiyallahu anhu, kerana orang non muslim diperlakukan secara adil, apa yang berlaku setelah itu? Dia merasa dirinya subhanallah, aku ini berbalah bukan dengan sembarang orang, amirul mu'minin. Kalau kita sekarang mungkin Perdana Menteri ke Presiden, kita panggil Raja ke, itu Amirul Mu'minin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan aku ni rakyat biasa. Kedua, aku pula seorang non-Muslim. Mahkamah ini mahkamah di bawah kerajaan Islam dan hakimnya juga Muslim. Tetapi dalam pembicaraan ini aku mendapat keadilan. Ketika dia berfikir begitu, kalaulah hukum Islam ini begitu adil, tentulah mereka ini orang mukmin yang jujur lagi benar. Dan mereka berbuat demikian sebagai bukti bahwa agama ini adalah agama yang hak, agama yang benar, agama yang adil. Akhirnya pada ketika itu juga dia mengisytiharkan keislamannya. Dia mengucap dua kalimat syahadat. Bertakbirlah orang yang ada di dalam mahkamah itu. Lalu dia bercerita yang sebenarnya, bahwa barang yang ada di tangan dia, dia temukan di tepi jalan. Ketika dia berjalan menemukannya, lalu dia ambil. Subhanallah. Dia kata, sebenarnya bukan milik saya, rupanya milik Amirul Mukminin. Maka kini saya akan kembalikan kepada pemiliknya yang asal. Ali radhiyallahu anhu kata, saudara, tak payah dikembalikan kerana anda sudah menjadi saudara kami. Dihadiahkan. Jadi rupanya mahkamah Islam boleh menjadi alat untuk berdakwah. Kalau hakimnya juga tidak hanya arif tapi alim. Demikian. Itu namanya qawwamun tadi. Kunu qawwamin. Di mana saja kamu berada, apapun profesi kamu, buat kebaikan, tegakkan kebenaran. Lakukan sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain. Supaya orang berfikir. Hatta non-muslim bila diperlakukan dengan adil, subhanallah. Tidak hanya peristiwa itu berlaku di zaman Ali radhiyallahu anhu, hingga hari ini. Hingga hari ini. Ada orang yang dahulunya non-muslim diperlakukan oleh orang muslim secara adil. Orang muslim bermuamalah, berinteraksi dengan mereka, dengan seluruh manusia, dengan interaksi yang diasaskan di atas keadilan. Inilah dia agama kita. Agama yang membawa rahmat, bukan agama yang suka menghukum orang, bercakap kesat, kasar, bantai orang. Itu bukan akhlak Islam. Tunjukkan the beauty of Islam through our manners and behavior. Itu akan menjadi daya tarik orang non-Muslim masuk ke dalam Islam. Malangnya di akhir zaman ini umat Islam kehilangan akhlak Islami. mereka macam hakim, they like to judge rather than untuk menunjukkan kasih sayang, kelembutan, rifqun, lutfun. Seharusnya begitu. Bermuamalah dengan orang. Okay? Orang lain, entah apapun juga nama orang lain ni, kerana mereka ketika menunjukkan akhlak yang mulia, perangai yang baik, bukankah ramai pengikut mereka yang tertarik? Sama ada mereka ini muslim atau non-muslim, sama ada muslim itu yang hak atau yang batil, kalau ditunjukkan akhlak yang mulia, orang akan tertarik. Tapi sebaliknya, walaupun nahnu alal haq, kita di atas kebenaran, tetapi kita punya sikap, we like to judge people, condemn orang lain, orang akan lari. Rasul diingatkan Allah pada surah 3 yang anda sudah ada kasih tanda pada ayat itu. Carilah mana-mana ayat yang ada tandanya. Surah yang ketiga itu. Okay. Saya tunggulah hingga dapat. Okay. 159 lama nanti ditunggu. Okay. Right. Surah Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Walau kunta fadhan. Kedua, ghalidhal qalbi. Apa yang akan berlaku? La faddu min hawlik. Tengok. Maka dengan rahmat Rabbmu, akhirnya kamu, wahai Rasul, menjadi manusia yang punya akhlak yang mulia, yaitu linta lahum. Kamu memiliki sifat lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu apa? Bersikap kasar dan bercakap kesat, keras, what will happen? Pasti mereka akan, manusia akan lari dari kamu. Tengok, ini tarbiyah ilahiyah untuk kita. Hindarkan diri dari bersikap kasar lagi kesat. Gunakan bahasa yang baik. Apalagi kita orang Melayu dilabelkan sebagai bangsa yang lemah lembut, bangsa yang ramah tamah, bangsa yang bercakapnya pun bahasa yang apa bagi? Yang melapi, yang baik. Tiba-tiba datang orang cakap, oh, dia perli, dia bantai, dia tuduh orang. Oh, masya Allah. Okay, apatah lagi kalau dia agamawan. Lagi kesan buruknya kepada umat begitu dahsyat. Kita dalam dakwah kan mesti mengajak, bukan mengejek, kan? Begitu. Begitu. Mesti meraih, bukan meriuh. Dan banyaklah dalam dakwah ini. Subhanallah. Gunakan bahasa yang baik. Kemudian, kalau mereka pun buat salah, ayat itu tadi, fa'afu anhum. Betul tak? Maafkan mereka. Seorang Muslim mesti memiliki sifat pemaaf. Anda pun sudah baca surah 3, 134. Apatah lagi seorang pendakwah, dia mesti punya sifat ini melebihi dari orang yang bukan da'i. Si pemaaf. Okay? Yang namanya manusia kan siapapun juga melakukan kesalahan. Lihat kesalahannya di situ. Apa kesalahannya? Apakah dalam perkara usul atau furu', atau dalam perkara-perkara ijtihadi? Kalau dia salah, maafkan kesalahannya. Kedua, wa tawasaw bil haqq. Lepas kita maafkan saudara kita yang salah itu, kita nasihati. At-tawasi bil haqq wat-tawasi bis sabr wat-tawasi bil marhamah. Ini yang semestinya ada khususnya pada ke atas para pendakwah. Jangan hanya kesalahan yang satu itu kita nafikan kebaikannya, seolah-olah dia itu entah apa orang apa jenis, satu saja. Jangan seperti itu. Baik, terutama kepada para doa, apalagi dalam perkara-perkara ijtihadi. You should respect each other. Okay, tanasuh, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Ini akhlak mulia, akhlak Qur'ani yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi jangan sampai kebencianmu kepada satu-satu kaum menghalangi kamu untuk berbuat adil, yang akhirnya kamu tidak berlaku adil. Okay. Nah, di sini semuanya adalah bergantung tadi ya ayyuhalladzina amanu, itu asasnya iman. Ketika tidak nampak keadilan atau keadilan itu hanya tajam ke bawah, misalnya kan hukum itu tumpul ke atas, nah, ini ada masalah dengan iman kita. Jadi sesuai Allah memulakan firman-Nya ini dengan seruan, wahai orang-orang yang telah beriman. Okay. Jadi iman itu foundation, itu asasnya. Orang akan berlaku adil ataupun tidak, ia menggambarkan keimanannya. Dan orang mukmin akan sentiasa berlaku adil hatta kepada musuh. Nah, kalau dia tidak adil, maknanya ada masalah dengan imannya. Kepada musuh sekalipun, i'dilu, Allah memerintahkan untuk tetap berlaku adil. Kemudian Allah menyatakan berikutnya, berfirman, huwa aqrabu lit-taqwa. Sebab berlaku adil itu lebih hampir, lebih dekat kepada taqwa. Aqrabu lit-taqwa. Okay. Kalimat aqrabu itu bentuk ismu tafdhil, superlatif dari qarib. Qaribun dekat. Aqrab lebih dekat. Okay. Subhanallah. Itu mufadalah, ada kelebihan di sini. Huwa aqrabu lit-taqwa. Jadi subhanallah, keadilan itu erat sekali hubung kaitnya dengan ketakwaan. Takwa tadi ialah melaksanakan perintah Allah. Apa perintahnya di sini? Kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Itu perintah. Keduanya ada larangan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ketiga ada perintah i'dilu. Lalu Allah memberi illah. Kenapa Allah mengemphasiskan kalimat adil diulang dua kali? Karena huwa aqrabu lit-taqwa. Aqrabu lit-taqwa ini boleh jadi bagi orang mukmin yang melaksanakannya, yang melaksanakan keadilan. Kan lebih lagi dia, jika dia melaksanakan keadilan, bermuamalah dengan orang lain hatta musuh dengan cara adil, maka apa yang dilakukannya itu lebih lagi meningkatkan kualiti ketakwaannya, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk si pelaku. Atau aqrabu lit-taqwa ini bagi orang yang non muslim. Okay. Bagi orang yang non muslim sekalipun. Diriwayatkanlah Syekh Asy-Sya'rawi ada menceritakan dalam tafsir beliau, tafsir Asy-Sya'rawi, Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, ringkasnya lah, kedatangan tetamu, yang tetamu ini mohon kepada Nabi Ibrahim makanan dan boleh menumpang tidur di rumahnya satu malam saja. Dan Nabi Ibrahim bertanya, siapa kamu? Saya seorang kafir. Dia bukan orang Muslim. Lalu dihalaunya lah. Tidaklah orang itu terus berlalu. Datang wahyu dari Allah mengingatkan Nabi Ibrahim. Dan Allah murka kepada tindakan Nabi Ibrahim. Kenapa kamu menghalau dia? Sedangkan aku, ini bahasa saya, kita lah. Allah mengatakan, sedangkan aku tetap memberi keperluan hidup orang ini. Dan tidak pernah aku halangi apapun yang dia perlukan dalam hidupnya ini. Padahal dia seorang kafir. Bagaimana kamu manusia, makhluk, kamu sanggup menghalau orang itu? Anda boleh faham tak? Allah itu kan maha pemberi kan? Maha pemberi rezeki kan? Allah itu maha pemurah. Apakah kepemurahan Allah dan rezeki Allah hanya untuk orang mukmin saja? Kan tidak. Orang kafir, orang liberal pun Allah bagi. Orang anti hadis pun Allah bagi. Ya kan? Siapa saja Allah bagi. Kenapa kamu halau orang itu? Hanya kerana dia seorang kafir. Maka menyesal Nabi Ibrahim. Segera mencari orang itu dicari. Dan akhirnya nampak orang itu. Berhenti sekejap. Kata orang itu, ada apa? Nah, diceritakan oleh Nabi Ibrahim apa yang dia dapati dari Allah SWT tadi. Lalu apa kata orang tadi? Dia bertasbihlah. Aku ni orang kafir. Allah mencela orang yang mulia. Yaitu Ibrahim AS. Padahal aku ini orang kafir. Allah mencela orang mulia, yang mulia untuk memberi bantuan kepada aku. Akhirnya dia berfikir, kalaulah agama ini seperti ini, maka ini menunjukkan agama yang hak, agama yang benar. Dan apa yang berlaku? Akhirnya masuk Islam. Nah, inilah dakwah. Subhanallah ya kan. Jangan halau. Mungkin kerana kita bersifat adil tadi, menjadi sebab seseorang itu memeluk Islam. Begitu. Kita di negara ni, di Malaysia kan, ada non-Muslim. Maka undang-undang itu biarlah diberlakukan ke atas semua orang secara adil, tanpa membezakan apa kepercayaan dan agama mereka. Itu akan menjadi alat untuk berdakwah. Malangnya hari ini ya, karakter kita ni lebih menonjol dari agama yang kita perlu. Akhlak Islam kurang nampak. Kita condemning, especially, maafkan saya, dalam dunia perpolitikan hari ini. Condemning each other, saling menelanjangi satu dengan yang lain. Saling memberitahukan ya. Underwear dia tu warna apa? Dia bagi tahu. Apa? What kind of Muslim we are? Condemning orang lain, condemning orang lain. Ada masalah dengan iman. Ada masalah dengan keimanan. Maka perlu dan wajib di apa? Dibuat apa? Penilaian semula terhadap iman yang kita miliki ketika kita berta'amul, bermuamalah, berinteraksi dengan manusia. Nah, ini di antara kelemahan kita, kekurangan kita. Ketahuilah kelemahan dan kekurangan kita. Bila kita sudah tahu, biiznillah kita akan memperbaiki diri. Maka setiap Muslim every day masih berusaha untuk islahun nafs, memperbaiki diri kita dari berbagai aspek. Perbaiki diri. Bila kita semuanya sudah baik, biiznillah mereka yang non-Muslim akan tertarik dengan kebaikan orang-orang Muslim. Kadang-kadang dakwah tidak mesti menggunakan lisan kan? Dia melalui akhlak perangai kita hari-hari. Itu lebih efektif daripada sekadar cakap. Jadi sekali lagi kita balik tadi, huwa aqrabu lit taqwa. Kemudian wattaqullah, diingatkan oleh Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bertakwalah kamu kepada Allah pada seluruh aktiviti kamu. Jadi takwa dia merupakan paksi bagi seluruh aktiviti yang kita lakukan sehari-hari. Dari sudut bahasa, makna takwa itu mengambil atau membuat wiqayah. Membuat satu halangan, hadangan dari azab Allah. Okay. Kalau katalah di sebalik sana tembok itu ada api, supaya kita tidak kena, kita buat tembok. Ke tembok itu disebut wiqayah, shield. Okay, a shield to protect kita dari terkena api tadi. Maka taqwa dalam syariat ialah sikap seorang mukmin yang sentiasa mentaati perintah Allah dan larangannya. Usaha dia dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan apa yang ditegah oleh Allah, berarti ia sedang membina satu wall to protect him dari azab Allah dan kemurkaannya. That is taqwa. Okay. Upaya dan usaha seorang mukmin melakukan amalan kebaikan, ketaatan kepada Allah bagi memelihara dirinya dari terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia taqwa. Okay. So wattaqullah. Dan kalimah wattaqullah ini fi'lul amr, kata kerja perintah. Setiap perintah dari Allah hukumnya wajib. Wattaqullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang pernah kita baca. Anda boleh lihat dari kumpulan hadis 40 Nawawi nomor 18. Rasulullah bersabda di situ, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Okay, ada tiga poin. Poin yang pertama, hadis kumpulan hadis 40 Nawawi nomor 18. Okey. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam keadaan apa jua kamu pada ketika itu. Bertakwalah kamu kepada Allah sama ada di siang hari atau di malam hari, tempat yang terang atau yang gelap. Bertakwalah kamu kepada Allah sama ada ketika kamu sedang bersendirian atau semasa bersama orang ramai. Demikian takwa itu. Dia menjadi paksi kehidupan seorang mukmin. Wattaqullah. Okay. Jadi selagi dan selama kita hidup, maka tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana takwa itulah yang akan menghalangi dan menjaga, memelihara seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Hujung ayat, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabir. Maknanya apa? Maha khabir itu melihat, menyaksikan, bahkan merekod. Khabir. Dari perkara asalnya kalimat khabar. Khabar kan jadi bahasa kita kabar. Akan memberitahukan apa-apa yang sentiasa kamu kerjakan. Maknanya apa? Apapun yang kamu buat, kamu kerjakan, dilihat, disaksikan, diawasi, direkod oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini boleh jadi mengandungi yang pertama ialah untuk apa? Sentiasa melakukan amal kebaikan. Dan lakukan amal kebaikan itu khalisan liwajhillah. Ikhlas kerana bagi mencari keridhaan Allah. Okay. Kedua, pada waktu yang sama, pada ayat ini ada warning. Awas, jangan kamu tidak berlaku adil. Mungkin orang ramai tidak tahu. Mungkin orang ramai tidak melihatnya. Tapi Allah Maha melihat, Maha menyaksikan. Jadi ini yang kedua ialah warning. Discouragement. Okay? Jangan sampai kamu tidak berlaku adil. Kerana melakukan keadilan kan itu termasuk aktiviti ya, perbuatan. Allah akan beritahukan kepada kamu. Itu kalimat khabir. Bima ta'amalun. Perhatikan. Bima ta'amalun. Apa jua yang kamu kerjakan. Kalimat ta'amalun dalam bentuk present and future menunjukkan seluruh amalan yang telah dan sedang dikerjakan, diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat ta'malun, Allah tidak menyebut ta'lamun tapi ta'malun. Ada beza tak? Kalau ta'lamun apa yang kamu ketahui, tapi di sini ta'malun yang kamu kerjakan. Ini mengisyaratkan bahawa hidup kita ini untuk beraktiviti. Hidup untuk sentiasa melakukan sesuatu. Maka tidak ada istilah menganggur dalam Islam. Kita mesti menjadi umat yang aktif dalam hidup ini. Okay? Aktiviti-aktiviti itu memberi manfaat kepada orang lain. Kama qala Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang ialah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat hidupnya untuk orang lain. Dan dari ayat ini juga, bima ta'malun, hidup ini untuk beramal. Jangan menunggu, kita sendiri yang mesti melakukan. Satu enjin kalau terus bergerak, dia akan menggerakkan yang lainnya. Betul tak? Hidup ini terus bergerak. Jangan berhenti hingga datang ajal. Kan Rasulullah sudah sebut hadis yang anda sudah hafal. Bila seorang manusia mati, meninggal dunia, maka putus dan terhenti aktivitinya. Selama kita sekarang hidup, jangan putus aktiviti kita. Teruskan, lakukan. Apa juga yang kita mampu buat sesuai dengan usia anda lah, dan tenaga anda. Maksudnya lakukan, tidur juga aktiviti, tapi bukan itu. Kalau tidur, anda umumnya kan pasif kan? Ini yang aktif. Jadilah aktivis bagi melakukan kebaikan dan kebajikan. Kerana pada waktu yang sama ada aktivis yang menyebarkan kesesatan, kebatilan, menyebarkan kemungkaran, mengajak orang melakukan maksiat. Kan ada kan aktivis macam itu yang menentang kebenaran. Nah, kita sebagai orang mukmin jadi aktivis dengan mengerjakan amalan-amalan yang bermanfaat. Imma manfaat dunyawiyan, manfaat kehidupan di dunia, atau ukhrawiyan, ataupun kehidupan akhirat. Imma dinian, ada hubung kait dengan agama, ataupun dunyawian, hubung kait dengan kehidupan dunia. Semua orang, Allah menginginkan talent yang Allah bagi kepada kita masing-masing, jangan ia dibiarkan stagnan, apalagi mati. Ingat, setiap orang diberikan oleh Allah capability, kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ada yang sifatnya am, semua kita sama aja. Misalnya apa? Makan, semua kita sama lah. Kalau pasal makan sama kan? Kalau kita selalu berjamaah. Kalau pasal makan. Betul-betul. Nah, itu bukan hanya amalan itu. Ada talent yang Allah berikan kepada anda. Apa kelebihan anda? Sebab amalan dalam beramal ini tidak ada pension. Kalau bekerja dengan kerajaan atau syarikat ada pensionnya. Tapi konsep amal yang sedang kita kaji pada ayat ini tidak ada berhentinya kecuali melainkan bila ajal tiba kepada salah seorang di antara kita. Lakukan sesuatu. Okay? Jangan bingung. Ketika lepas pension kan bingung, orang ada bingung banyak masa. Apa yang patut kita buat ni? Pak Nyah, what do you think? Yalah, I pun tanya what do you think. Saling bertanya tak ada jawaban. Bingung akhirnya. Subhanallah, padahal di sana masyarakat memerlukan apa yang Allah anugerahkan kepada anda yang mungkin orang lain tidak ada. Mari kita menjadi aktivis. Kelebihan anda apa? Masing-masing orang kan ada bakat, ada talentnya kan? Ayo, talent yang bermanfaat, bukan yang sebaliknya. Okay? Jadi di sini sekali lagi innallaha khabirum bima ta'malun, mendorong kita untuk beraktiviti dan pastikan semua aktiviti itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. So kesimpulan ayat ini yang pertama ya, iman itu sifatnya tidaklah stagnan ya. Dia selalu berubah. Kedua, iman itu akan nampak bertambah dengan ketaatan. Okay. Bila semakin taat seorang mukmin, maka dia sedang meningkatkan kualiti imannya. Okay. Yang ketiga, hendaknya kita sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan ketaatan kepada Allah dan keadilan. Okay. Tegakkan keadilan dan kebenaran. Ini akan memberi manfaat kepada orang ramai. Okay? Bahwa takwa itu okay, mesti terus ada dan ditingkatkan dengan sentiasa berinteraksi bersama orang ramai dan semasa berinteraksi laksanakan keadilan. Biar nampak keadilan itu. Dan yang ketiganya, yang berikutnya, yaitu Allah sentiasa melihat, menyaksikan, memperhatikan, merekod, dan bukan hanya direkod, khabirun itu juga Allah akan memberi balasan. Tadi sudah disebut, kalau misalnya itu amalannya ihsan, jazanya pun ihsan. Kalau sayyi'ah, amalannya sayyi'ah buruk, maka akan mendapat balasan yang buruk. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan siapa saja orang yang mengerjakan amalan. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kerana surah Al-Kahf yang anda sudah hafal itu. Okay? Pada ayat yang ke-30. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Surah 18 ayat 30. Yeah? Dan di surah 3 ayat 195. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa. Maka itu mari kita jadi aktivis, lakukan amalan-amalan yang baik yang akan memberi manfaat, walaupun orang yang melakukan kebaikan dan kebajikan itu sudah meninggal dunia, terputus kan bila datang ajalnya, terputus semua aktivitinya, tetapi pahala daripada amalan tadi yang memberi manfaat pada orang lain tetap akan mendatangnya di alam barzakh. Kama qala Rasulullah, illa min thalathin, tadi terhenti semua aktivitinya melainkan dari tiga perkara ini, sekalipun dia tidak lagi melakukannya kerana sudah meninggal dunia, namun ketiga-tiga amalan kebajikan yang pernah dibuatnya semasa hidup tidak henti-hentinya pahalanya akan datang kepadanya. Yang pertama, sadaqatin jariyatin, continuous charity. Okay, banyakkan ini selagi kita mampu. Okay, banyakkan untuk bersedekah jariah. Baik. So dan yang keduanya apa? Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang ia pernah ajarkan dan kemudian ditinggalkan, diambil manfaat oleh orang lain. Subhanallah. Dan yang ketiga, awaladin salihin yad'aulah, doa dari anak-anak saleh bagi kedua ibu bapanya. Anda semuanya, kita semuanya dianugerahkan Allah ketiga-tiganya ini. Ada harta, anda adalah hartawan dan hartawati. Okay. Anda ilmuwan dan ilmuwati. Okay. Ada ilmu, ajarkan. Dan alhamdulillah Allah anugerahkan anak-anak. Semoga kesemuanya memberi manfaat hatta selepas kita meninggal dunia. Provided semuanya mesti dibalut dengan takwa. Beres semuanya kalau ada takwa. So itu sajalah untuk hari ini. Saya berhenti awal, datang lambat, ada hal, minta maaf ya. Smart pula ya hari ini datang. Ya, ada perkara yang masalah. Nah, silakan, silakan, dua pun boleh.
Kan macam ada bagi sedekah kepada masjid dalam bentuk material lah. Macam misalnya kapek. Selagi digunakan, ada
penalian. Kapet yang lain ya. Ya, tadi kan sudah dibaca ayatnya, inna la nudhi'u ajra man ahsana. Sudah direkod oleh Allah Subhanahu wa taala. So do not worry, itu sudah.
Kan orang argue pasal pahala yang tak sampai. Kan? Tapi bila dia orang argue tu, dia guna ini ustaz yang
hadis tadi.
Siapa kata pahala tak sampai? Daripada anak
pun kan sampai. Ya. Yeah. So, yelah, jadi
karena anak
yang buat kan. Dia akhirnya begitulah. Sebenarnya kalau isunya doa, salah satu di antara amalan soleh yang dilakukan oleh mereka yang masih hidup dan bermanfaat bagi mereka yang sudah meninggal dunia ialah doa. Bukan hanya dari anak yang saleh. Coba anda rujuk surah 59 ayat yang ke-10. Kan? Ayuh. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu doa mukmin kepada mukmin yang lain. Okay. Dan orang-orang yang datang selepas mereka, maksudnya selepas ayat yang sebelumnya itu, ayat 8 dan 9 Allah sebut muhajirin dan ansar kan. Nah, kita ni termasuk orang yang datang selepas mereka, dari mula tabi'in kepada kita hingga hari kiamat. Mereka selalu berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil. Ya Allah, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan engkau jadikan dalam hati kami kedengkian kita terhadap sesama mukminin. Kan aneh. Orang selalu berdoa dengan doa ini tapi dari mulutnya nampak kedengkian kepada sesama muslim. Kan aneh kan? Gimana Anda ini kan selalu berdoa tapi dalam kehidupan anda contradict dengan doa. Karena dia menganggap seolah-olah saudaranya yang punya kesalahan kecil itu bukan lagi saudara dia seagama. Perlu dia bantai. Kadang-kadang dia label dan katakan perkataan-perkataan yang tak senonoh. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Maknanya kita bersihkan hati ini. Lihat semua orang saudara seagama. Semua orang saudara seakidah. Lihat mereka manusia biasa, bukan luar biasa. Artinya tak ada orang yang tidak buat salah. Begitu. Bukan hanya mereka yang buat salah, termasuk saya pun. Kesana satu, sini berapa? Itu buat salah. Jangan merasa diri paling benar, paling bersih. Tunjuk orang lain. Tak. Kita manusia biasa. That is why Allah sebut, wa tawassaw bil haqq tadi. Kan wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa antasimu bihablillah. Itu semuanya. Jadi doa tadi sampai dari orang-orang mukminin, provider doanya itu ikhlas, bukan berdoa kerana ada makanan ketika berdoa itu. Kan pengalaman saya jadi tekong dahulu, bila hujung tu surah tu doa itu akan masuk makanan tu, makanan dibakar tu. Amin, 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 amin. Itu masa kecil dulu. Datang ke situ berdoa kerana berkatnya besar. Gitu, ya. Orang Jawa kan begitu, waktu itu pakai bakul nasi ambeng. Oh, masya Allah. Pada masa itulah keluar tu. Sudah tidak khusyuk aminnya pun. Okay. Dan datangnya pun ke situ kerana orang itu orang yang mampu, yang lain itu kurang mampu. Ikhlas, tadi sudah kita singgung. Kemudian dari anak-anak yang berdoa, kerana anak-anak itu menjadi saleh, hasil usaha ibu bapanya lah yang mendidik, membesarkan. Kan itu amalan ibu bapa. Itu kan amalan saleh yang direkod oleh Allah. Sehingga melahirkan anak-anak yang saleh. Anak yang saleh tentu dia menghargai jasa ibu bapanya. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Bukan begitu? Ya Allah, kasihanilah kedua ibu bapaku seperti mana mereka telah membesarkan, menyayangi, mendidik kami di waktu kecil. Dia akan terus berdoa. Doa daripada si anak. Okay, kalau dia pun doa daripada si anak, anak boleh berdoa anytime. Okay, anytime dia kepada ibu bapanya. So, okay, pada bila-bila masa, tidak semestinya berpena. Okay, sempena, dua pena, tiga pena misalnya. Tak. Okay. Okay. Sempena kematian saja tak, anytime berdoa. Every time berdoa kepada Allah, jangan lupa ibu dan ayah. Rabbirhamhuma. Rabbighfirli warhamni. Amin. Rabbighfirli waliwalidayya, kan? Nah, begitulah. Kita sentiasa berdoa. Jadi tak ada hubung kait dengan apa namanya, program itu. Man, memang kita ni orang Nusantara ni. Kita kalau seorang ni, kalau di Jawa, kalau seorang toge. Kalau seorang toge, kalau ramai jadi together. Itu masalah. Dia suka gather-gather. Makan toge together. Nah, lalu berpena. Kenapa mesti berpena? Berdoalah anytime. Tapi anak soleh itu tidak boleh dijadikan hujah to justify amalan itu. Bahkan, okay, perlu juga dicatat, doa daripada orang lain tu, kalau dia anak soleh, kena jasa ibu bapanya kan, yang membesarkan dan mendidik anak itu. Tapi daripada orang lain, itu sifatnya apa? Ekstra lah. It's up to Allah, sama ada Allah akan menyampaikan atau tidak. Yang pasti, surah 53 ayat 39 yang sudah kita baca dan sering sekali, tiap-tiap orang setelah nanti meninggal dunia, tidak akan mendapati apa-apa kebaikan melainkan apa yang pernah dibuatnya sendiri semasa hidup di dunia. Surah 53 ayat 39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ayat berikutnya, wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan ayat yang ke-41, thumma yujazahul jaza'al awfa. Itu jelas ayatnya. Surah 53 ayat 39. Kan? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tadi kan sudah dibaca hujung ayat surah 5 ayat 8, bima kuntum ta'malun kan? Antum, kamu, mana second person kan? Allah akan memberitahukan, merekod, melihat, menyaksikan apa yang selalu kamu buat. Allah tak sebut apa yang selalu orang lain buat. Ada tak? Tak ada kamu, maknanya every person. Jangan sekali-kali mengharapkan orang lain. Kita mesti menjadi orang yang aktivis, every one of us. Bukan daripada orang lain. Ya jelas itu ayatnya. Okay? So, daripada orang lain itu sifatnya dia ekstra. Allah boleh terima, boleh tidak. Tapi yang pasti tiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang pernah dilakukannya sendiri. Demikian di surah berapa? Surah 74 kan? Ayat 38 yang anda sudah tahu itu. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Okay? Surah 74 ayat 38. Apa terjemahan mana ayat? Bima kasabat rahina. Tiap-tiap orang itu apa? Bertanggungjawab pada diri sendiri. Okay. Masuk saja ke alam barzah. Walaupun dikubur bersebelahan member yang lain lah. Anda tak boleh tanya kepada orang yang sudah berpengalaman. Okay, sebelum mungkar mangkir datang, okay, sembang dengan sebelah. Orang sebelah. Boleh tak sharing dengan saya pengalaman you lah. Mana ada, tak boleh lagi. Ataupun kalau malaikat mungkar nakir tanya saya, boleh tak you jawab? You kan sudah berpengalaman. Tak ada begitu. Sendiri-sendiri. Subhanallah. Demikian nanti kita akan berhadapan, berdiri di depan Allah sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi, amalan soleh yang bermanfaat, dilakukan oleh orang yang masih hidup, bermanfaat oleh orang yang sudah mati, yaitu doa. Tetapi itu terserahlah kepada Allah. Kan ada doa yang diterima dan ada yang tidak kan? Tapi yang pasti setiap orang kan tadi ada catatan, buku catatan amalannya sendiri kan. Ya akan ada nanti yang menerima buku catatan amalan itu sebelah kanan, ada juga yang sebelah kiri. Itu kan isyarat orang itu. Kadang-kadang ada dapat di depan, ada juga yang di belakang. Jadi sendiri-sendirilah kita sendiri. Eh? Pastikan kita berdikari dalam hubungan kita kepada Allah. Jadi aktivis, jangan bergantung pada suami atau istri atau anak-anak atau menantu atau adik-beradik, tidak. Sendiri-sendiri. Hatta Rasul berpesan kepada anaknya yang disayanginya Fatimah. Rasul sendiri sudah mengamanahkan kepada anaknya, padahal dia anak Rasul. Barangkali kalau kita anak Rasul, ayah anak Nabi. Oh. Confirm ayah masuk syurga. Nah kan? Satu-satunya anak Rasulullah yang masih hidup ketika Rasulullah meninggal hanya Fatimah. Apakah dia pernah bangga karena direct bloodline dari Rasul? Tidak. Dia tetap saja kerjakan apa yang Allah wajibkan ke atas kamu. Karena ayah sekali-kali tidak mampu menolong kamu sedikit pun di akhirat. Itulah maha benarnya Allah pada surah 31 ayat 33. Semua orang sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Pastikan kita hidup ini berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dan pastikan kakinya ori. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jangan yang palsu lah. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.